Despois de 7 meses de traballo arreo dos técnicos municipais do Concello de Viveiro, xunto cos técnicos da Xunta de Galicia e, por suposto, capitaneados polo Goberno Municipal do Partido Popular neste concello, dende hai 7 meses, estamos intentando avanzar e progresar para que Viveiro consiga ese tan ansiado Plan Xeral de Ordenación Municipal. Un documento que suporá moito para o noso concello, un documento que suporá un atractivo para as empresas que definitivamente queidan e poidan asentarse no noso territorio e con elo tratar de mellorar o desenvolvemento industrial e económico da nosa vila. Estamos xa a piques de facelo, solamente acabamos de recibir o documento do órgano ambiental, a memoria ambiental. Temos que facer os nosos técnicos e o equipo redactor terán que facer esas consideracións e integrar neste documento as recomendacións que nos fan desde a Consellería de Medio Ambiente. Unha vez que estexa todo integrado, cada un seña intervención, secretaría, os técnicos xurídicos e arquitecto do concello terán que facer sendos informes para valorar se existe ou non modificación sustancial. Todo parece que apunta a que non hai. Estaríamos falando xa de que o mellor no primeiro trimestre do 2026 poderíamos levar a pleno e ter xa aprobación provisional dun plan municipal que, ademais de importante, moi necesario por o desenrolo económico do noso concello.